Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш співрозмовник – головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Ми говоримо про те, як посилити санкційну політику проти Росії. Анонсували розмову про санкції, і знаю, що коли з вами домовлялися, був хороший інформаційний привід про посилення санкцій з боку Нової Зеландії проти Росії. А зараз, коли я вам телефоную, вже є не дуже втішні новини з приводу того, що анонсовано раніше заборону на страхування, заборону на страхування перевезень нафти російської, її відклали. Країни ЄС, зокрема, цього поки що не робитимуть. Я, мабуть, почну з цієї новини і запитаю, чому так?
Дійсно, значна проблема була апріорі всієї санкційної політики у тому, що Російська Федерація – це 11-та економіка світу, принаймні була на кінець 2021 року, і через це все ж таки значна була залежність від неї, але не в частині технологічних товарів, а саме в частині сировинних, тобто нафти, газу, частково золота, частково пшениці. Тобто чотири фактично стовпи, на яких трималися експортні надходження Російської Федерації. І насамперед це все ж таки нафта. І ось через те, що є значна потреба у російській нафті насамперед в країн Європейського Союзу, і вони, попри те, що їм казали позбутися цієї залежності ще після 2014 року, вони так це і не зробили. І вони починають робити кроки, десь приблизно два тижні тому вже була домовленість із Азербайджаном по газу, із Об'єднаними Арабськими Еміратами по нафті. Тобто певні кроки робляться, але, на жаль, вони робляться дуже пізно. І тому, через те, що їхнім економікам потрібна ця нафта, вони відкладають ці санкції. Це не означає, що це повністю відкладено. Я так розумію, що це робиться на той період, поки вони все ще шукають альтернативні варіанти постачання. Як тільки знайдуть, одразу будуть повернута ця заборона.
Найближчим часом, поки заборону відклали, як це вплине на ситуацію?
Ну, дивіться, для Росії це все ж таки можливість поки що продати те, що в них є, тобто та нафта, яку вони добувають, тобто у них буде можливість отримати за неї кошти. Тобто вони отримують кошти в свою економіку, і це для нас, безумовно, мінус, для них плюс. Водночас це не такий вже значний період. Тобто те, що я бачу, роблять зараз ЄС, це саме пошук цих джерел, про які я казав. Тобто, можливо, ще з кимось буде домовленість. Фактично, певні країни ЄС вже зазначають, що вони будуть переходити на, наприклад, нігерійську нафту. Тобто там вже було заявлено, що будуються нафтопровіди від Нігерії до Алжиру з метою їх переправлення до Європейського Союзу. На жаль, це вимагає часу, тому не може так швидко це зробити. Тим не менш, фактично Росії дали можливість заробити зараз ці кошти, які вона згодом вже не зможе заробити.
Якщо говорити про політичний вимір цієї ситуації, от є реакція голови Офісу Президента, реакція не голови Офісу Президента, це реакція радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка. Та, він написав, що відмова країн Заходу негайно запроваджувати анонсовану заборону на страхування перевезень російської нафти, які зволікання з визнанням Росії країною-терористом, це зелене світло для Кремля, що можна продовжувати вбивства і терор, чим зараз Росія останнім часом дуже активно займається. І ще цитата: або ми дотиснемо РФ людожерів сьогодні, або нові темні віки. Це такий політичний вимір цієї ситуації, те, які сигнали дає ця заборона російським керманичам. Ми знаємо, що вони, в принципі, схильні трактувати будь-які ситуації досить збочено, якщо так висловитися, на межі коректності, і можуть і цю ситуацію протрактувати саме так, як каже Михайло Подоляк, як зелене світло для себе.
Абсолютно погоджуюсь з паном Подоляком, в тому плані, що Російська Федерація будь-яке відтермінування санкцій сприймає як слабкість Заходу. І вони кажуть, бачите, що ідея взагалі всієї кампанії Путіна полягала у тому, щоб продемонструвати світові, що Запад слабкий і своєму населенню насамперед, що Запад нічого не може зробити, що вони ж нагадують, що 24 лютого, коли Путін починав всю війну, він почав з фрази, що ніхто не раджу нікому не допомагати Україні. Якось це забулось, тому що дуже багато країн почало допомагати, і тут вже, як то кажуть, прорахувався. Тим не менш, в нього було сподівання, що він залякає весь світ, але не вдалося. Але тим не менш, вони, Російська Федерація, хоче показати, що все одно Запад слабкий, все одно вони нікуди не дінуться без російського газу, без російської нафти. І тому будь-який крок у відкладанні санкцій російська пропаганда буде демонструвати саме у світлі того, що ми настільки важливі, що вони це не можуть зробити. Хоча насправді річ у тому, що ще не встигли диверсифікувати, і тому це відбувається. Але це не відміняє того факту, що, на жаль, знову ж таки, Європа не змогла зробити це раніше. Через це Європа змушена порушувати власно встановлені санкції. Як це було з турбіною Siemens для, нагадаю, Північного потоку 1-1, коли фактично Німеччина просила Канаду порушити санкції, які були встановлені Німеччиною. Тобто така ситуація виникла, тим не менш, це демонстрація того, що недосконала була система економічної безпеки Європейського Союзу, і занадто сильно вони сподівалися на Росію і вважали її надійним партнером. І ось коли Росія перестала бути надійним партнером, їм не вдалося швидко нівелювати вплив, який Російська Федерація мала на них. І тому ми постійно бачимо, як певні санкції, які нібито вже введені, знову потім вони відіграють назад. Так було з Литвою і транзитом до Калінінграда, так було з цією турбіною чи з Авісмою. По Титану в останньому пакеті санкцій, коли з'явилась, потім зникла. Перед цим, нагадаю, в шостому пакеті санкцій про зберігання бази даних також було і зникло. Тобто, на жаль, усі ці кроки демонструють, що Європа не готова все ж таки грати на більш підвищених ставках, розуміючи, що тут не лише в економіці питання. Тут питання в тому, а чи буде ця велика війна в Європі, чи може вдасться її тут заглушити і не допустити на її поширення на континент далі.
Це дуже добре, що ви згадали приклад з турбіною, тому що я якраз хотіла запитувати, чи це якраз і є така показова перша ситуація, з якої почалися спроби Російської Федерації зробити тріщини в санкційній політиці?
Ну, точно не перша, тому що з самого початку, нагадаю, ще в лютому, на початку березня, багато ідей, які виникали там по нафті насамперед, вони натикали по санкціям проти НАТО, натикались на супротив, постійно починались дискусії в рамках країн ЄС, постійно певні країни просили для них особливого режиму, тобто подовження можливості користуватись російською нафтою, тобто дуже, на жаль, багато прикладів того, як через те, що Європейський Союз – це все ж таки 27 країн, треба погоджувати позицію з 27 країнами, не були настільки ефективні. В цьому контексті, до речі, якби це іронічно не прозвучало, на користь Україні зіграв Брексіт і вихід Великої Британії з ЄС, коли Великобританії не потрібно погоджувати з іншими 27 країнами, ЄС, власне, необхідні запровадження санкцій, Великобританія сама їх запроваджує. І це плюс для нас, особливо в контексті золота, тому що більша частина золота з Росії, до речі, йшла до Великої Британії. І тому саме запровадження Великої Британії санкцій по забороні купівлі золота у Росії, воно нанесло суттєвий вплив на економіку Російської Федерації.
Хочу запитати з прицілом на майбутнє, короткострокове і більш далекосяжне. Ми бачимо, що нашим західним партнерам все важче і важче зважуватись на якісь ну, принаймні, складається таке враження, що на якісь різкі безкомпромісні заходи, наприклад, як ембарго спочатку на нафту, от багато хто говорить про те, що і на газ теж треба ембарго, а разом з тим багато країн ЄС не готові до такого кроку. І бачимо, що на різкі кроки західним партнерам важко зважуватись, це навіть проявляється в питанні визнання Російської Федерації країною спонсоркою тероризму. І взагалі, що з цим всім робити?
Ну, насправді, як я казав перед цим, що ця залежність від Росії, від якої вони так і не позбулись, саме вона впливає на позицію цих країн. Що можна робити? Насамперед, також допомагати ЄС у пошуку альтернативних джерел. Тобто казати, що ось бачите, ось ви в Азербайджані знайшли можливість, в Африці є можливості, безумовно, на Близькому Сході є можливості. Тобто, все більше наголошувати, що пріоритетом для збереження європейських цінностей зараз є позбавлення від залежності від Російської Федерації навіть шляхом діалогу з іншими країнами, з якими можливо відносини такі гарні. Я насамперед натякаю на Іран, на Венесуелу. Тобто вирішити, хто найбільше зло. Що Росія є саме зараз найбільшим світовим зло, що, як правильно зазначила ще в лютому місяці віце-прем'єр-міністр Канади Хрістя Фріланд, про те, що за всю історію світу було 3 епізоди, коли відбувалась боротьба добра і зла. Тобто перша – це Геттісберг, війна півночі і півдні Америки, друга – це небеса Британії, тобто Друга світова війна, і третя – це Київ, ну, це кінець лютого, тому під Києвом були бої, і тому вона згадала Київ, сказавши, що це ось третій випадок в історії, коли ось є чітке зло, чітке добро. І ось зараз Європі все ж таки слід згадати оцей вислів і зрозуміти, що не слід шукати, скажімо так, варіанти, що може трошки ми з Росією поторгуємо, і може якось обладнається, ми бачимо, що майже вже шостий місяць пішов війни, і воно, на жаль, ніяк не закінчується, тому треба бути більш активними в пошуку альтернативних джерел, можливо, в зменшенні споживання, що також повинно вплинути. І коли знайдуться і альтернативні джерела, і зменшене споживання, Європі буде легше запроваджувати жорсткі санкції проти Росії. І я сподіваюся, що все ж таки динаміка є, тому так і буде.
Наскільки важко дипломатично дається Україні цей процес?
Ну, дійсно, я б не сказав, що ідеально, тому що, розумієте, ось є також чітка межа вже в Європейському Союзі. Тобто є країни Балтії і Польща, 4 країни, які дуже чітко усвідомлюють, що після України наступними будуть вони. Тому вони повністю підтримують Україну, і вони є найбільшим адвокатом України в ЄС, а насамперед адвокатом питання нових санкцій проти Росії, більш жорсткої політики. Бо вони також до себе прораховують, що буде далі. Складніше з країнами, які, скажімо так, недооцінюють ризики від Росії, які вважають, що Росія далека і вона до них не прийде, з ними важче працювати, тому що я не думаю, що в Берліні чи в Парижі всерйоз оцінюють можливість Росії напасти на їх міста. Попри те, що, нагадаю, ідеологія Росії останніх років, може десятиріччя, ґрунтувалась на надписі «На Берлін на машинах». Тобто, натякаючи на те, що взагалі-то у них в плані є захопити Берлін, на жаль, наші партнери в Німеччині це не розуміють, чому не хочуть помічати, тим не менш, на відміну від них, поляки ті ж розуміють, що це буде. І ось тут нашим дипломатам слід частіше нагадувати саме Німеччині, як провідній економіці Європейського Союзу, що взагалі-то у Росії є план захопити вашу столицю. І хоч ви думаєте, що це неможливо, але, на жаль, це може бути. Тому, якби, це треба використовувати саме для переконання цих країн.
Бачимо, що буває так, це цинічно, але є така закономірність, що дуже часто західні країни набагато легше переконувати в тому, що Росія є абсолютним злом після чергових російських звірств. Чи ця закономірність досі працює?
На жаль, так відбувається, що через неймовірну кількість злочинів, які вчиняє Російська Федерація, один одне накриває, якби, і люди починають трошки забувати про попередні злочини. Тобто це не настільки накоплюється. Тому в цьому питанні дійсно, як на мене, слід постійно вести базу даних злочинів РФ, так щоб не було так, що всі зараз обговорюють один злочин і забули про той, який був вчинений вчора чи тиждень тому. Треба пам'ятати все з 24 лютого. Тобто, на жаль, дуже багато було таких злочинів. І постійно про них нагадувати, що були виставки, які вже є в деяких містах Європи, з нагадуванням цих злочинів. І оці виставки повинні бути постійно. І біля Європарламенту, і біля провідних інституцій країн Європейського Союзу, щоб це не було так, що це було на минулому тижні, ми вже забули. Ні. Що це було. І поки не буде встановлена справедливість по цьому питанню, поки не буде рішення Гаазького трибуналу, нічого, ця історія не завершена. Але, на жаль, знову ж таки, бачачи інертність Європи, бачачи те, як збиття росіянами малайзійського Боїнгу в 2014 році не призвело до якихось швидких розслідувань та дій, тобто розслідування триває, там йдуть засідання, але вже минуло. Дуже багато часу, вже 8 років, і ніякої не було реакції. Тому, якби, все ж таки, як на мене, треба працювати насамперед з певними громадськими організаціями в Європейському Союзі, які спеціалізуються на відстоюванні прав людини, і просити їх, щоб вони постійно нагадували своїм урядам про те, що проблема не зникла, і якщо зараз щось не вирішити, то ця проблема просто... скажімо так, буде трансфер проблеми до їхніх країн, чого, безумовно, вони не бажають.
Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Ми говорили про те, що відбувається з санкційною політикою проти Росії.